สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ My Mother-in-law Ruined Our Marriage A Billionaire Marriage in Crisis Second Chance Romance เป็นนิยายโรแมนซ์ร่วมสมัยของลีราเรนที่อยู่ในซีรีส์ Her Marriage in Crisis และวางตัวชัดเจนในสายเรื่องรักแต่งงานมีปัญหาความสัมพันธ์ที่ถูกบีบคั้นจากแรงกดดันในครอบครัวและการกลับมาลองรักกันอีกครั้งหนังสือเล่มนี้ใช้โครงเรื่องแบบ Marriage in Crisisเพื่อสำรวจผลของการแทรกแซงจากแม่สามีความเข้าใจผิดที่สะสมและความเสียหายทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อความไว้ใจในชีวิตคู่ถูกทำลายจุดเด่นของแนวเรื่องคือการพาผู้อ่านเข้าไปอยู่ในภาวะตึงเครียดทางใจของคู่รักที่ยังมีพันธะต่อกันแต่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากคนรอบตัวและอดีตที่ค้างคาหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความรักแต่ยังเป็นการตั้งคำถามถึงขอบเขตของครอบครัวอำนาจในการชี้นำชีวิตคู่และความเป็นไปได้ของการเยียวยาหลังการทรยศในรูปแบบที่เจ็บลึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนกลางของเรื่องคือการพังทลายของชีวิตคู่จากการแทรกแซงของแม่สามีหัวใจของนิยายเล่มนี้อยู่ที่ความเสียหายต่อการแต่งงานซึ่งไม่ได้เกิดจากปัญหาภายในคู่รักเพียงอย่างเดียวเกิดจากแรงกดดันจากคนนอกโดยตรงโดยเฉพาะบทบาทของแม่สามีที่เข้ามาสั่นคลอนความเชื่อใจและทำให้ความสัมพันธ์เสียสมดุลการวางความขัดแย้งลักษณะนี้ทำให้เรื่องแตกต่างจากโรแมนซ์ทั่วไปที่เน้นความเข้าใจผิดระหว่างพระนางเท่านั้นเพราะผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในชีวิตจริงมักไม่ได้แยกขาดจากครอบครัวเดิมของแต่ละฝ่ายการแทรกแซงจากผู้ใหญ่สามารถขยายความไม่มั่นคงให้รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายมีอำนาจเหนือทางอารมณ์หรือมีอิทธิพลในครอบครัวชื่อเรื่องที่สื่อว่าคนในครอบครัวทำลายการแต่งงานจึงสะท้อนประเด็นหลักได้ชัดเจนว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ความรักที่อ่อนแอแต่อยู่ที่โครงสร้างความสัมพันธ์รอบตัวที่บิดเบือนความไว้ใจการอ่านในมุมนี้ช่วยให้เห็นว่าเล่มนี้เน้นความเสียหายเชิงระบบในชีวิตคู่ไม่ใช่แค่ดราม่าส่วนตัวประเด็น2ความขัดแย้งแบบ Marriage in Crisis ใช้ความเจ็บปวดทางอารมณ์เป็นแรงขับของเรื่องฐานะนิยาย Marriage in Crisis เรื่องนี้ไม่ได้มุ่งสร้างความหวานตั้งแต่ต้นใช้สภาวะที่คู่สมรสอยู่ในจุดวิกฤตเป็นแกนเล่าเรื่องทำให้ผู้อ่านต้องติดตามว่าความสัมพันธ์ที่แตกร้าวจะยังมีพื้นที่ให้ซ่อมแซมหรือไม่ความน่าสนใจของโครงสร้างแบบนี้คือเปิดโอกาสให้เห็นอารมณ์หลายชั้นพร้อมกันทั้งความผิดหวังความโกรธความอายความเสียใจความลังเลที่จะให้อภัยเมื่อชีวิตคู่ถูกบีบจนสั่นคลอนตัวละครไม่ได้แค่ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่หรือไปแต่ยังต้องต่อสู้กับความทรงจำและความหมายของคำว่าคู่ชีวิตด้วยโทนเรื่องจึงหนักไปทางความตึงเครียดและความเปราะบางทางใจมากกว่าความโรแมนติกเบาๆบารูปแบบนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ชอบเห็นความสัมพันธ์ถูกทดสอบจนถึงขีดสุดเพราะการคลี่คลายของเรื่องจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อปัญหาถูกสร้างอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นและทุกการให้อภัยหรือปรับความเข้าใจต้องแลกมาด้วยต้นทุนทางอารมณ์ที่แท้จริงประเด็น3องค์ประกอบ Billionaire Romance เพิ่มแรงกดดันเรื่องสถานะอำนาจและภาพลักษณ์การระบุว่าเป็นบิลเลียเนียร์โรแมนซ์ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรื่องดูหรูหราแต่ยังเป็นกลไกที่ช่วยขยายความขัดแย้งในชีวิตคู่ให้มีน้ำหนักมากขึ้นในเรื่องแนวนี้ความมั่งคั่งมักมาพร้อมกับอำนาจในการควบคุมการถูกจับตามองและแรงคาดหวังจากสังคมหรือครอบครัวซึ่งทำให้ปัญหาส่วนตัวกลายเป็นเรื่องที่กระทบเกียรติทรัพยากรและสถานะไปพร้อมกันเมื่อตัวละครอยู่ในโลกของคนมีฐานะความสัมพันธ์จึงไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจแต่เกี่ยวพันกับอัตลักษณ์และการจัดวางตำแหน่งของแต่ละคนในครอบครัวใหญ่ด้วยประเด็นนี้สำคัญเพราะมันทำให้ความขัดแย้งกับแม่สามีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความไม่ชอบส่วนตัวแต่กลายเป็นการแย่งชิงอำนาจเชิงสัญลักษณ์ในครอบครัวและชีวิตสมรสผู้อ่านจึงได้เห็นว่าแม้ตัวละครจะมีทรัพย์สินหรือสถานะสูงเพียงใดก็ยังอ่อนแอได้เมื่อความไว้ใจถูกกระทบจากคนใกล้ตัวองค์ประกอบบิลเลียเนียร์จึงทำหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นของดราม่ามากกว่าจะเป็นเพียงฉากหลังสวยงามประเด็น4ทีม Second Chance Romance ชี้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้หยุดที่การแตกหักแต่สนใจการเยียวยาแม้โครงเรื่องจะเริ่มจากความพังทลายของการแต่งงานแต่การเป็น Second Chance Romance ทำให้เป้าหมายของเรื่องไม่ใช่การจบลงที่การเลิกราหากเป็นการสำรวจว่าความรักที่เคยเสียหายจะมีโอกาสกลับมาในรูปแบบที่แข็งแรงกว่าเดิมได้หรือไม่สำคัญของแนวนี้คือการทำให้การกลับมาคืนดีไม่ใช่เรื่องง่ายหรือโรแมนติกแบบลัดขั้นตอนแต่ต้องผ่านการยอมรับความจริงการเผชิญความผิดพลาดการพิสูจน์ว่าความไว้ใจสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้จริงเรื่องลักษณะนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความสัมพันธ์ซึ่งต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมมากกว่าการตกหลุมรักแบบฉับพลัน เพราะแรงดึงดูดหลักอยู่ที่การเห็นตัวละครเติบโตจากบาดแผลของตัวเองความพิเศษของเล่มนี้คือการนำ Second Chance ไปผูกกับวิกฤตครอบครัวอย่างแนบแน่นทำให้การให้อภัยไม่ได้เป็นแค่การตัดสินใจส่วนตัวแต่เป็นการประเมินว่าคู่รักจะปกป้องขอบเขตของชีวิตสมรสจากอิทธิพลภายนอกได้อย่างไรประเด็นสุดท้ายสไตล์ซีรีส์ Her Marriage in Crisis เน้นดราม่าชัดอารมณ์แรงและประเด็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องการที่เล่มนี้อยู่ในซีรีส์ Her Marriage in Crisis บอกผู้อ่านได้มากเกี่ยวกับโทนและรูปแบบการเล่าเรื่องเพราะซีรีส์ลักษณะนี้มักใช้สถานการณ์ถูกต้องใครทำลายหรือบิดเบือนเป็นแกนกลางแล้วขยายออกไปสู่ความเจ็บปวดจากการนอกใจการทรยศการเข้าใจผิดและการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีในความสัมพันธ์แม้แต่ละเล่มจะมีประเด็นต่างกันแต่สิ่งที่เชื่อมโยงกันคือความเข้มข้นทางอารมณ์และความสนใจต่อบาดแผลของชีวิตสมรสสำหรับเล่มนี้ความโดดเด่นคือการย้ายศูนย์กลางของความขัดแย้งไปที่แม่สามีซึ่งทำให้เรื่องดูมีมิติของอำนาจในครอบครัวมากกว่าแค่เรื่องคู่รักผิดใจกันผู้อ่านที่ติดตามซีรีส์จะคาดหวังงานเขียนที่เดินเรื่องเร็วอารมณ์หนักและมีการหักมุมทางความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องการอ่านเล่มนี้จึงไม่ได้ให้เพียงบทสรุปของคู่พระนางแต่ยังสะท้อนสูตรสำเร็จของซีรีส์ที่สร้างโลกของการแต่งงานในภาวะวิกฤตให้เป็นพื้นที่สำรวจความเจ็บปวดและการฟื้นคืนใจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ชอบโรแมนซ์ร่วมสมัยซึ่งมีเดิมพันทางอารมณ์สูงโดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องการแต่งงานที่แตกหักจากแรงแทรกแซงของครอบครัวเรื่องราวแนวบิลเลียนแนร์โรแมนซ์และความสัมพันธ์แบบ Second Chance ที่ต้องผ่านการเยียวยาจริงจังจุดที่ทำให้เล่มนี้น่าสนใจคือมันไม่ได้พึ่งพาแค่ความหวือหวาของฐานะร่ำรวยใช้ความขัดแย้งในครอบครัวเป็นแรงผลักหลักทำให้ปัญหาความรักดูมีน้ำหนักและใกล้เคียงชีวิตจริงมากขึ้นในเชิงอารมณ์สำหรับผู้อ่านที่ชอบสำรวจว่าความไว้ใจถูกทำลายแล้วจะสร้างกลับมาได้อย่างไรเรื่องนี้ให้กรอบคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของชีวิตคู่อิทธิพลของคนรอบตัวและต้นทุนของการให้อภัยเมื่อเทียบกับนิยายในกลุ่มเดียวกันเล่มนี้เด่นตรงที่วางแม่สามีเป็นตัวจุดชนวนความเสียหายอย่างชัดเจนจึงเพิ่มมิติของอำนาจในครอบครัวเข้าไปในดราม่าความรักทำให้การกลับมารักกันอีกครั้งมีความหมายมากกว่าการคืนดีแบบผิวเผินหากคุณต้องการสนับสนุนลีราเรนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่